Vuorilaaksossa lepäävä lentoasema on tunnettu siitä, että sinne laskeutuminen on haastavaa. Vuoret sen ympärillä kurkottavat jopa yli 6 kilometrin korkeuteen ja aluetta piiskaavat monsuunisateet. Lentoasemalla ei ole tutkaa ja se mahdollistaa jotain merkillistä, erään saapuvan lennon katoamisen. Lopulta kone löydetään paikasta, jossa ei ole mitään järkeä. Paikasta, jossa sen ei ollut tarkoitus lentää. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tällä kertaa käsittelyssä on tuhoisa lentoturma, joten synkkää sisältöä on luvassa. Ihmisten kärsimystä ei kuvailla graafisesti, mutta se on luonnollisesti läsnä. Thai Airways Internationalin lento numero 311 suuntasi Thaimaan pääkaupungista Bangkokista Nepalin pääkaupunkiin Kathmanduun. Vuonna 1992, johon tämän jakson tapahtumat sijoittuvat, Thai Airways oli itse asiassa yksi harvoista lentoyhtiöistä, jotka liikennöivät Kathmanduun säännöllisiä reittilentoja isoilla matkustajalentokoneilla. Yhteyksien harvalukuisuuteen vaikutti se, että Nepalissa lentoliikenne oli kehittynyt hitaasti maan vaikeakulkuisuuden vuoksi. Nepal on sisämaavaltio Aasiassa, Kiinan ja Intian välissä, ja se sijaitsee puoliksi Himalajan vuoristossa. Himalaja on kokonaisuudessaan maailman korkein vuoristo, johon kuuluu muun muassa yli 8800 metriin kurkottava maailmankuulu Mount Everest. Etenkin Nepalin vuoristoisissa pohjoisosissa paikasta toiseen pääseminen voi olla työlästä jo maateitsekin, mutta ilmateitse se on erityisen haastavaa. Lentoliikenteen yleistyessä Nepal jäikin hiukan jälkeen joistakin muista Aasian maista, sillä lentokenttien rakentaminen ja niiden turvallinen operoiminen osoittautui vaikeaksi. Pääkaupunki Kathmanduussa sijaitseva Tribhuvanin kansainvälinen lentoasema tuli ajan mittaan tutuksi siitä, että sen lähestyminen ja sinne laskeutuminen tarjosi lentäjille poikkeuksellisia haasteita. Lentoasema sijaitsee kulhon mallisessa Kathmandun vuorilaaksossa, reilu kilometri merenpinnan yläpuolella, Himalajan vuoren huippujen ympäröimänä, joten sitä ei voi lähestyä mistä tahansa suunnasta tai millä tahansa korkeudella. Vaikka 90-luvun alussa oli käytössä jo suihkumoottorikoneiden toinen sukupolvi edistyneemmällä teknologialla, vuoristoisessa maastossa laskeutuminen vaati lentäjiltä silti erityistä taitoa ja keskittymistä. Vaikean maaston takia lentoasemalla ei ollut käytössään laskeutumista helpottavaa mittarilaskeutumisjärjestelmää, eikä siellä 90-luvun alussa ollut myöskään tutkaa. Jos siis lentäjillä olikin haasteita navigoida vuorten lomitse, haasteita oli myös lennonjohtajilla, jotka eivät nähneet saapuvien lentokoneiden reaaliaikaisia sijainteja tutkakuvasta. Huonolla säällä näkyvyyden ollessa heikko, lentokentälle ei ollut lainkaan mahdollista laskeutua, ja huonoa säätä piisasi, etenkin kesällä. Nepalissa vallitsee nimittäin kesäisin monsuunisateiden kausi, joka merkitsee vaihtelevia tuulia ja äkillisiä saderintamia. Sadekausi oli meneillään silloinkin, kun Thai Airways Internationalin lento 311 lähestyi Kathmanduuta perjantaina heinäkuun 31. päivänä 1992, noin puolilta päivin paikallista aikaa. Määränpään lähestyessä koneen miehistö sai lennonjohdolta tuoreet säätiedot. Niiden mukaan 3 kilometrin korkeudessa lepäsi pilvipeite, mutta alempana oli enää hajanaisia pilviä ja näkyvyys oli yli 10 kilometriä. Vaikutti siltä, että olosuhteet olivat hyvät laskeutumista ajatellen. Lennolla oli yhteensä 99 matkustajaa ja 14 miehistön jäsentä. Sitä luotsasivat 41-vuotias kapteeni Preda Suttimai ja 52-vuotias perämies Punthat Boonyajei. Kapteeni Suttimai oli vastuussa koneen ohjaamisesta, siinä missä perämiehen vastuulla oli radioliikenne. Kulkuvälineenä oli Airbus A310, joka oli suunniteltu keskipitkien ja pitkien lentojen taittamiseen ja jossa olisi ollut kapasiteettia noin 250 matkustajalle. Kone lensi siis selvästi vajaasti lastattuna kapasiteettiinsa nähden. Lentoaika Bangkokista Kathmanduun ei ollut kovinkaan pitkä, se oli arviolta vain 3,5 tuntia. Kathmanduuta lähestyttäessä takana oli lento, joka oli sujunut kaikin puolin aivan tavalliseen tapaan. Noin 10 minuuttia yli 1/2 päivän perämies Boonyajei ilmoitti lennon johdolle, että lento oli parhaillaan Monda-reittipisteen kohdalla ja tulevan Romeo-reittipisteen kohdalle se saapuisi hieman ennen 12:30. Reittipisteet tai välietapit ovat siis nimettyjä sijainteja, joita käytetään apuna lentoreittien määrittämisessä ja navigoinnissa. Laskeutumisajaksi perämies arvioi 12.39, eli lentoaikaa olisi jäljellä vielä 1/2 tuntia. Tovin kuluttua perämies Boonyajei otti jälleen yhteyttä lennonjohtoon ja pyysi lupaa pudottaa lentokorkeutta tulevaa laskeutumista ajatellen. Kone lensi siinä vaiheessa noin 10,5 kilometrin korkeudessa, mikä vastaa normaalia matkustajan lentokoneen lentokorkeutta. Perämies esitti pyyntönsä yhteensä 3 kertaa, mutta vastausta ei jostain syystä kuulunut. Kapteeni Suttimai joutui hänkin yrittämään, kunnes lopulta lennonjohtaja vastasi. Tämä kertoi miehistölle, että sillä haavaa alueella oli ainoastaan 1 toinen lento, nimittäin Royal Nepalin lento, joka sekin oli matkalla Kathmanduun. Se lensi kuitenkin vielä hiukan korkeammalla, reilun 11 kilometrin korkeudessa, joten lennonjohtaja antoi Thai Airwaysin lennolle luvan pudottaa korkeutta. Perämies kuittasi tiedon ja miehistö mitä luultavimmin aloitteli muutkin laskeutumiseen liittyvät valmistelut. Lento lähestyi Tribhuvanin lentoasemaa etelästä, kuten kansainvälisten lentojen oli tapana. Käytettävissä oli 1 ainoa kiitotie, joka kulki eteläpohjoissuunnassa. Etelä oli lähestymissuuntana siksi, että lentoaseman eteläpuolella sijaitsevat vuoret ovat matalammat kuin pohjoispuolella sijaitsevat. Varsinaisesti matalia eivät etelänkään vuoret ole, sillä ne kohoavat vajaan 3 kilometrin korkeuteen, mutta pohjoisen vuoret kurkottavat kuitenkin 2 korkeammalle, jopa yli 6 kilometriin. Etelästä lähestymisessä oli tosin se hankaluus, että eteläpuolen vuoret sijaitsevat vielä lähempänä lentokenttää kuin pohjoispuolen vuoret. Käytännössä siis koneiden oli laskeuduttava nopeasti eteläisten vuorten ylittämisen jälkeen ennättääkseen kiitotielle, paljon jyrkemmin kuin mitä ne muutoin laskeutuisivat. Yleensä Tribhuvanin lentoasemalla lentäjät pyrkivät niin kutsuttuun straight-in lähestymiseen ja laskeutumiseen, jossa kone lähestyi kenttää etelästä päin, ylitti vuoret ja laskeutui kiitotielle koko ajan suorassa linjassa. Kiitotielle oli periaatteessa mahdollista laskeutua myös pohjoisesta, mutta ei suorassa linjassa, sillä pohjoisen korkeammat vuoret eivät sallineet sitä. Silloinkin lentokoneen tuli ensin lähestyä lentokenttää etelästä, laskeutua vuorilaaksoon pilvipeitteen alapuolelle ja kiertää sitten kentän alue laaksoa pitkin, kunnes kone pääsisi kiitotien pohjoispuolelle ja voisi laskeutua pohjoisesta päin. Tällaista circling-lähestymistä pyrittiin kuitenkin välttämään, sillä se oli haastavampi menetelmä kuin straight in, etenkin juuri Tribhuvanin lentoaseman tapauksessa, jossa koneen tuli lentää vuorten ympäröimänä. Heikossa näkyvyydessä circling-menetelmä saattoi olla erityisen stressaava. Lennon 311 pyrkimyksenä oli siis laskeutua kiitotielle suorassa linjassa etelästä päin. Kuitenkin vain 5 minuuttia sen jälkeen, kun lento oli saanut luvan pudottaa korkeuttaan, lennonjohtaja ilmoitti, että lentoaseman ylle oli langennut raju saderintama ja näkyvyys oli pudonnut 1,5 kilometriin. Se ei enää riittäisi turvalliseen laskeutumiseen, johon vaadittiin etelästä päin ainakin 3 kilometrin näkyvyyttä. Monsuunikauden sää oli osoittanut arvaamattomuutensa. Mikäli lentoaseman varusteluun olisi kuulunut mittarilaskeutumisjärjestelmä, laskeutuminen olisi saattanut olla mahdollista heikommassakin näkyvyydessä, mutta ilman sellaista hyvä näkyvyys oli ehdoton. Lennonjohtaja tarjosi vaihtoehdoksi circling-lähestymistä, eli kentän kiertämistä, jotta kone voisi laskeutua pohjoisesta päin. Muissa suunnissa näkyvyys oli nimittäin riittävällä tasolla. Lentäjät eivät luonnollisesti olleet tyytyväisiä tilanteeseen, mutta lennonjohtaja pysyi kannassaan ja toisti, että etelästä laskeutuminen ei onnistuisi. Perämies Bonjajei kuittasi suunnitelman muutoksen, eli lennon oli määrä kiertää vuorilaakso niin, että se voisi laskeutua pohjoisesta. Kello 12.27 miehistö ilmoitti lennon johdolle olevansa Romeo reittipisteessä. Perämiehen arvio sinne saapumisen ajankohdasta oli pitänyt suunnilleen paikkaansa. Lennonjohtaja antoi lennolle luvan jatkaa lentoaseman lähestymistä ja laskeutua vieläkin alemmas, 3,5 kilometrin korkeuteen. Siinä vaiheessa lento lähestyi kenttää siis edelleen etelästä, sillä kiertäminen oli tarkoitus tehdä toimintatapojen mukaisesti vasta myöhemmin, sitten kun lento olisi ylittänyt eteläiset vuoret ja päässyt vuorilaaksoon pilvipeitteen alapuolelle, paremman näkyvyyden alueelle. Muutamaa minuuttia myöhemmin, 10:30, perämies Bonjajei pyysi lennonjohdolta tuoreita tietoja näkyvyydestä. Miehistö mahdollisesti toivoi näkyvyyden kohenevan niin, että he voisivat sittenkin laskeutua suorassa linjassa etelästä. Se oli täysin mahdollista, sillä monsuunikauden sää saattoi olla arvaamaton yhtä lailla toiseenkin suuntaan. Lennonjohtaja vastasikin, että kiitotie olisi käytettävissä myös etelän suunnasta. Hän ei siis vastannut näkyvyyskysymykseen suoraan, mutta hänen vastauksestaan oli tulkittavissa, että näkyvyys oli yhtäkkiä parantunut. Silloin puhkesi puhumaan kapteeni Suttimai, joka pyysi lennonjohtoa vahvistamaan, että kiitotielle todella voisi laskeutua etelästä. Lennonjohtaja vastasi myöntävästi. Kapteeni ilmeisesti kaipasi vielä lisävahvistusta, sillä hän kysyi uudestaan samaa, mitä perämies oli jo hetkeä aikaisemmin kysynyt, eli sitä, millainen näkyvyys sillä hetkellä oli. Lennonjohtaja ei taaskaan vastannut, vaan kysyi sen sijaan tietoa lennon sijainnista. Kapteeni vastasi ja toisti pyyntönsä tuoreista näkyvyystiedoista. Tarkkaa vastausta hän ei mitä ilmeisimmin saanut, mutta miehistö sai jälleen vahvistuksen siitä, että laskeutuminen etelän suunnasta olisi mahdollista ja lento voisi jatkaa lähestymistään. Kello 12.33, vain pari minuuttia viimeisimmän viestinvaihdon jälkeen, kapteeni Suttimai pyysi lennonjohdolta yllättäen lupaa kääntyä kohti Intian Kalkutassa sijaitsevaa lentoasemaa, joka oli lennolle määrätty vaihtoehtoinen laskeutumispaikka. Hän ilmoitti syyksi teknisen ongelman. Miehistö ja lennonjohto eivät ilmeisesti keskustelleet ongelman luonteesta tarkemmin, mutta pääteltävissä oli, että lentokone ei enää pystyisi laskeutumaan turvallisesti Tribhuvanin lentoasemalle, jota se parhaillaan lähestyi. Vain muutamaa sekuntia myöhemmin kapteeni Suttimai kuitenkin ilmoitti, että tilanne olikin korjaantunut. Hän pyysi lupaa kääntyä ympäri ja palata takaisin Romeo-reittipisteeseen, jotta lentokone voisi tehdä uuden laskeutumisyrityksen Tribhuvanin lentoasemalle. Kone oli mahdollisesti ennättänyt jo liian lähelle kiitotietä korkeuteensa nähden, joten laskeutumista ei voitu viedä loppuun asti. Kenties hetkellinen tekninen ongelma oli maksanut aikaa. Lennonjohto ilmaisi, että lento olisi vapaa lähestymään lentoasemaa asiaan kuuluvan toimintaohjeen mukaisesti. Seurasi sananvaihto, jonka perusteella ilmassa oli jonkinlaista kenties molemminpuolista hämmennystä. Kapteeni Suttimai vaikutti tulkitsevan, että lennonjohto antoi lennolle siunauksen jatkaa sen hetkistä laskeutumisyritystä, vaikkei se ollut enää mahdollista. Niinpä kapteeni selitti useampaan kertaan, että yritys oli hylättävä ja että lennon pitäisi kääntyä takaisin kohti Romeo-reittipistettä uutta laskeutumisyritystä varten. Hän tiedusteli niin ikään useampaan kertaan, saisiko kone kääntyä takaisin kohti etelää. Lennon johto ei reagoinut konkreettisiin kääntymispyyntöihin, vaan se toisti vain, että reitti lentoasemalle olisi selvä ja koneella olisi lupa lähestyä asemaa. Tähän molemminpuoliseen hämmennykseen palataan tarkemmin vielä myöhemmin tässä jaksossa, joten jos se tuntuu nyt hämmentävältä, se selkiytyy vielä ainakin toivottavasti. Lopulta, kun varsinaista kääntymislupaa ei kuulunut, kapteeni Suttimai ilmoitti omatoimisesti lennon johdolle, että kone kääntyisi takaisin etelään ja nousisi samalla korkeammalle, 5.5 kilometriin. Koneelle ei kuitenkaan ollut myönnetty lupaa nousta, ja niinpä lennonjohtaja kehotti miehistöä odottamaan. Sitten hän ilmoitti, että kone saisi nousta vain 3.5 kilometriin muun ilmaliikenteen takia. Alueella oleva Royal Nepalin lento oli nimittäin parhaillaan pudottamassa omaa korkeuttaan. Koska lennonjohdolla ei ollut käytössään tutkaa, sen oli tärkeää pitää ilmatilassa samaan aikaan olevat koneet erillään eri korkeuksissa. Lento 311 oli siinä vaiheessa ehtinyt kiivetä jo reiluun 4 kilometriin, joten sen oli jälleen laskeuduttava alemmas. Alempikin korkeus oli toki riittävä lentoaseman eteläpuolen matalampien vuorten väistämiseen. Kun lentokorkeudesta oli päästy yhteisymmärrykseen, lennonjohtaja varmisti, oliko hän ymmärtänyt oikein sen, että miehistö halusi palata takaisin Romeo-reittipisteeseen lähestyäkseen lentoasemaa uudestaan. Kapteeni vastasi myöntävästi ja lennonjohto antoi lennolle luvan palata sinne. Kaikkien osapuolten hyväksymänä suunnitelmana oli siinä vaiheessa siis se, että kone lentäisi takaisin etelään Romeo-reittipisteeseen. Siellä se kääntyisi jälleen ympäri ja kääntäisi kurssin kohti pohjoista ja lentoasemaa suorittaakseen uuden lähestymisen ja toivon mukaan myös laskeutumisen. Sen jälkeen, kun suunnitelma oli lyöty lukkoon, kommunikaatiomiehistön ja lennonjohdon välillä koski muun muassa lennon etäisyyttä lentoasemasta. Vaikka lennonjohdolla ei ollut tutkaa käytettävissään, itse lentokoneessa oli tarvittava välineistö siihen, että lentäjät saivat selville paitsi etäisyytensä asemasta, myös kulkusuuntansa siihen nähden. Lentäjien ja lennonjohdon väliseen keskusteluun vaikutti jälleen liittyvän molemminpuolista hämmennystä, mutta palataan asiaan tarkemmin hieman myöhemmin tässä jaksossa. Joidenkin minuuttien kuluttua kapteeni Suttimai pyysi lennonjohdolta tuoreita tietoja näkyvyydestä sen arvioimiseksi, olisiko suora straight-in-lähestyminen etelästä yhä mahdollinen. Hän tiedusteli myöskin lupaa kääntyä jälleen takaisin kohti pohjoista ja lentoasemaa uutta lähestymistä ja laskeutumista varten. Tulkittavissa siis oli, että lento oli onnistunut palaamaan Romeo-reittipisteen tienoille lentoaseman eteläpuolelle. Lennonjohdon tarjoamaa vastausta ei kuitenkaan koskaan kuitattu. Thai Airways Internationalin lennon 311 miehistö vaikeni tyystin noin kello 12.45. Oli kulunut vain reilu puoli tuntia siitä, kun kone oli alkanut valmistautua laskeutumista varten ja kaikki oli ollut normaalisti. Aivan yhtäkkiä oli tapahtunut jotain, minkä seurauksena lentoon ei enää saatu yhteyttä. Jotain, minkä seurauksena lento ei koskaan laskeutunut Katmanduun, vaan kohtasi odottamattoman kohtalon. Kun kävi selväksi, että jotain poikkeuksellista oli tapahtunut, Nepalin viranomaiset käynnistivät poliisin ja armeijan johdolla etsintä- ja pelastustoimet. Alusta asti pidettiin todennäköisenä jonkinlaista onnettomuutta. Sadat lentokentälle kerääntyneet omaiset eivät voineet juuri muuta kuin toivoa, että heidän läheisensä olisi myöhästynyt lennolta tai selviytynyt hengissä kuin ihmeen kaupalla. Viranomaiset pitivät selviytyjien mahdollisuutta epätodennäköisenä, mutta koneen löytäminen oli joka tapauksessa tärkeää, paitsi sen kohtalon vahvistamiseksi, myös siksi, että ilman konetta olisi vaikea selvittää, mitä lennolla oikein oli tapahtunut. Etsinnät kasvoivat koko maan historian mittavimmiksi. Erityistä haastetta tuotti se, ettei koneen viimeinen tarkka sijainti ollut selvillä. Kuten on jo käynyt ilmi, lentoasemalla ei ollut tutkaa, joka olisi seurannut ja tallentanut lennon liikkeitä. Jotain sentään kuitenkin tiedettiin, nimittäin koneen summittainen etäisyys lentoasemasta, sillä sen miehistö oli ilmoittanut lennon johdolle pari minuuttia ennen äkillistä vaikenemistaan. Etäisyys oli ollut siinä vaiheessa reilu parikymmentä kilometriä. Samaten lennonjohto tiesi kertoa viranomaisille, että lento oli ollut kentän eteläpuolella. Sehän oli palannut etelään lähestyäkseen kenttää uudestaan sieltä päin, ja juuri ennen miehistön vaikenemista kapteeni oli pyytänyt lupaa kääntyä takaisin kohti pohjoista. Vaikka tarkkaa sijaintia ei siis ollut tiedossa, etsinnät pystyttiin saatavilla olevien tietojen perusteella kohdistamaan kentän eteläpuolelle, etäisyydelle, joka oli linjassa lennon ilmoittaman etäisyyden kanssa. Etsinnät etenivät järjestelmällisesti ja kattoivat useita kymmeniä kilometrejä. Ne jatkuivat läpi viikon lopun, joskin välillä ne jouduttiin keskeyttämään pimeyden ja huonon sään takia. Lisähaastetta tuotti se, että mahdollisten silminnäkijöiden tavoittaminen oli vaikeaa vuoristoalueen huonojen kulkuyhteyksien takia. Paikalliset olivat kuitenkin hyvin halukkaita auttamaan. Vapaaehtoisia etsijöitä kerääntyi yhteen sankoin joukoin ja esimerkiksi eräs mies käveli 10 kilometriä kotoaan poliisiasemalle kertoakseen tulipallosta, jonka hän oli nähnyt perjantai-iltapäivänä katoamisen aikoihin. Lisäksi kävi ilmi, että alueella oli tehty joitakin näköhavaintoja savusta, mutta havainnoista huolimatta itse kone oli ja pysyi kadoksissa. Sunnuntai-aamuna Toinen päivä elokuuta, kun kone oli ollut teillä tietymättömillä jo lähemmäs 2 vuorokautta, saapui Vuoristokylän asukkailta hätkähdyttävä tieto. He olivat löytäneet lentokoneesta peräisin olevia kappaleita Katmanduun pohjoispuolelta, Langtangin kansallispuiston syrjäiseltä harvaan asutulta alueelta. Lisäksi he olivat kuulleet selittämättömän äänen, joka oli muistuttanut ukkosen jyrähdystä. Tieto oli täysin odottamaton, sillä siihen saakka todisteet olivat viitanneet siihen, että kone oli ollut kaupungin eteläpuolella. Ei ollut mitään ilmeistä syytä tai selitystä, miksi se olisi päätynyt pohjoisen korkeille vuorille, alueelle, jota lentäjillä oli tapana vältellä parhaansa mukaan. Koneen päätymistä pohjoiseen vahvisti kuitenkin eräs toinenkin havainto, nimittäin kun tutkijat kuuntelivat miehistön ja lennonjohdon välisiä keskusteluja, jotka olivat tallentuneet nauhalle, heidän huomionsa kiinnittyi johonkin merkilliseen. Sen jälkeen, kun kone oli oletettavasti kääntynyt ympäri ja alkanut lentää takaisin kohti etelää, kapteeni oli raportoinut koneen suunnaksi lukeman, joka ei ollut yhdenmukainen etelän kanssa. Sen sijaan lukema, mikäli se piti paikkaansa, viittasi siihen, että koneen suuntana olikin ollut pohjoinen. Pohjoinen, jossa maasto ei ollut lentokelpoista, vaan täynnä massiivisia vuoria, jotka ylsivät useita kilometrejä koneen silloisen lentokorkeuden yläpuolelle. Lennonjohto ei ollut huomioinut kyseistä yksityiskohtaa, mutta tutkijoille se tarjosi sysäyksen oikeaan suuntaan yhdessä kyläläisiltä saapuneiden havaintojen kanssa. Niinpä etsinnät kohdistettiin välittömästi uudelleen lentokentän pohjoispuolelle. Siinä ei tosiaankaan vaikuttanut olevan mitään järkeä, sillä pohjoinen ei sopinut lainkaan lennon aikeisiin, joihin oli kuulunut kentälle laskeutuminen etelästä päin. Se mahdollisuus, että kone oli törmännyt pohjoisiin vuoriin, oli kuitenkin kyläläisten todistusten ja kapteenin ilmoittaman suuntalukeman perusteella oikeasti olemassa, ja se oli selvitettävä. Luonnollisesti se selittäisi myös sen, miksi koneesta ei ollut löydetty jälkeäkään kentän eteläpuolen etsinnöissä. Pohjoispuolen vuoristossa etsintäolosuhteet kävivät entistäkin haastavammiksi. Tiet olivat vähissä ja etsijöiden oli taitettava matkaa jalan, vaikkakin apuna oli myös ilmaetsintäkalustoa. Jotain hyvääkin jalkapatikasta tosin seurasi, nimittäin se merkitsi sitä, että etsijät ohittivat matkallaan vuoristossa sijaitsevia kyliä, joiden asukkailla oli tarjota lisätietoa. Erään kylän asukkaat kertoivat kuulleensa tapahtumapäivänä lentokoneen äänen, jota oli seurannut mittava räjähdys. Kuulohavainnot auttoivat rajaamaan etsintäaluetta entisestään. Ne johdattivat etsijät erääseen tiettyyn vuorilaaksoon Langtangin kansallispuiston alueella, eli siellä, mistä paikalliset olivat löytäneet lentokoneen kappaleita. Siellä heitä lopulta onnisti. Puolen päivän aikoihin, edelleen sunnuntaipäivänä 2. elokuuta, aluetta maa- ja ilmateitse haravoineet etsintäpartiot tekivät liki samaan aikaan saman havainnon. Vajaan 5000 metrin korkuisen, lähes pystysuoran vuoren rinteen kupeessa, syvällä jyrkkäreunaisessa laaksossa lepäsivät lentokoneen jäänteet. Vuoren seinämä oli mustunut 800 metriä jäänteiden yläpuolelta. Voitiin päätellä, että kone oli törmännyt kyseiseen kohtaan ja sen kappaleet olivat sitten pudonneet alhaalla levittäytyvään laaksoon. Löytöpaikka sijaitsi noin 40 kilometrin päässä lentoasemasta. Löydön myötä varmistui, että Thai Airways Internationalin lentoa 311 oli kohdannut katastrofi. Törmäyksen seurauksena kone oli hajonnut pieniksi kappaleiksi, mukanaan kyydissä olleet ihmiset. Tulipalosta oli joitakin merkkejä, mutta suurin osa koneesta oli tuhoutunut niin täysin, ettei palavaa materiaalia ollut juuri jäänyt. Pelkästään jäänteitä katsomalla oli vaikeaa, jopa mahdotonta, päätellä, että kyseessä edes oli lentokone. Oli selvää, että kukaan ei ollut voinut selvitä tapahtuneesta hengissä. Törmäys oli ollut niin voimakas, että se oli johtanut välittömään kuolemaan. Kahden vuorokauden viive turmapaikan löytämisessä ei ollut siltä osin merkityksellinen. Yhteensä 113 henkeä oli menetetty. Koneessa olisi ollut tilaa huomattavasti suuremmallekin matkustajamäärälle, mutta sen tyhjyys saattoi selittyä sillä, että monsuunisadekausi on Nepalissa turismisesongin ulkopuolista aikaa. Merkittävä osa matkustajista oli yhtä kaikki turisteja. Heistä monet olivat luultavasti olleet matkalla Katmanduun ainutlaatuisten maisemien ja henkeä salpaavien vuorten houkuttelemina, vuorten, jotka olivatkin yllättäen koituneet heidän kohtalokseen. Eniten edustettu kansalaisuus matkustajien joukossa oli Nepal, mutta joukossa oli useiden muidenkin maiden kansalaisia, mukaan lukien 5 suomalaista. Onnettomuuspaikan ja itse onnettomuuden tutkintaan osallistui asiantuntijoita useasta eri maasta, kuten tapahtumamaa Nepalista, Thai Airways-lentoyhtiön kotimaasta Thaimaasta sekä Ranskasta, joka on yksi Airbus-lentokoneiden kotipaikoista. Tutkinta osoittautui yhdeksi fyysisesti vaativimmista lentoturmatutkinnoista koskaan. Alue oli hyvin vaikea kulkuista. Jyrkät rinteet olivat petollisia jo itsessään, mutta lisäksi ne olivat peittyneet kulkua entisestään hankaloittavaan kasvillisuuteen, kuten teräviin pampuihin. Paikalle pääsemiseksi oli vain 2 vaihtoehtoa, jalkapatikka paikalliseen vuoristokylään perustetusta tukikohdasta tai helikopterilento. Patikointiretki vei peräti 5 tuntia, eikä helikopterilla lentäminenkään ollut aivan vaivatonta, sillä laskeutuminen suoraan koneen jäänteiden luokse ei ollut mahdollista. Helikopteria varten tekaistulta laskeutumispaikalta piti kavuta 300 metriä vuoren rinnettä alaspäin laaksoon päästäkseen. Itse törmäyspaikkaan, joka sijaitsi ylempänä vuoressa, ei ollut pääsyä lainkaan. Vaikeakulkuisen maaston ohella haasteita tuotti se, miten korkealla onnettomuuspaikka sijaitsi merenpintaan nähden. Korkeus oli nimittäin noin 3500 metriä, mikä vastasi koneen lentokorkeutta turman tapahtuessa. Olosuhteiden armottomuus kävi ilmi konkreettisesti, kun turma vaati välillisesti vielä 1 kuolon uhrin. 62-vuotias kokenut brittiläinen testilentäjä Gordon Core, joka edusti Airbusia, sairastui vuoristotautiin patikoidessaan tukikohdasta turmapaikalle. Akuutti vuoristotauti on seurausta hapen puutteesta, kun elimistön sopeutuminen vuoristo-olosuhteiden pienempään ilmanpaineeseen epäonnistuu, ja se onkin yleinen ongelma, kun henkilö nousee nopeasti yli 2500 metrin korkeuteen. Useimmiten oireet ovat lieviä, mutta joskus ne voivat uhata henkeä, ja Gordon Corin tapauksessa kyse oli jälkimmäisestä vaihtoehdosta. Hänen vointinsa romahti nopeasti, ja hän menehtyi, kun häntä oltiin kuljettamassa takaisin tukikohtaan. Haastavien olosuhteiden vuoksi merkittävä osa turmapaikan raunioista jäi vuorille. Osa pystyttiin kuitenkin kuljettamaan alas lentokentälle Nepalin armeijan avustuksella. Ne osat, joita oli syytä tutkia tarkemmin tai jotka oli tarpeen säilyttää, pantiin verkkoihin, jotka sitten lennätettiin helikopterilla alas lentokentälle. Siellä ne koottiin lentokonehalliin. Tutkijoiden erityisenä mielenkiinnon kohteena onnettomuuspaikan raivauksessa olivat turmakoneen mustat laatikot. Niitä oli, kuten tavallista, 2. Toinen oli taltioinut lennon teknistä dataa, mukaan lukien lentoreittiä, ja toinen oli puolestaan nauhoittanut ohjaamossa käytyä keskustelua ja siellä kuuluneita ääniä. Jälkimmäinen löydettiin nopeasti, mutta ensimmäinen antoi odottaa itseään, vaikka juuri sitä tutkijat kipeimmin kaipasivat. Teknistä dataa tallentava musta laatikko on nimittäin usein avainasemassa lentoturmien syyn selvittelyssä. Puuttuva musta laatikko löytyi lopulta varsin erikoisella tavalla. Lentokonehalliin, jossa tutkijat kävivät koneen osia läpi, ilmestyi erään onnettomuudessa menehtyneen uhrin omainen, joka pyysi itselleen yhtä osaa muistoksi rakkaastaan. Sattumoisin musta laatikko löydettiin juuri sen osan yhteydestä, johon omaisen pyyntö kohdistui. Laatikossa oli paljon vaurioita, mutta sen tallentama data saatiin onneksi purettua käyttöön. Oli aika sovitella ratkaisun avaimia lentoturmamysteerin lukkoihin. Mikäli mustat laatikot eivät veisi tutkijoita perille asti, ainakin huomattavasti lähemmäs he mitä luultavimmin pääsisivät. Kaikkein polttavin kysymys oli se, miksi lentokone oli ylipäätään päätynyt Katmanduun pohjoispuolelle, paikkaan, jossa sen ei missään tapauksessa olisi pitänyt lentää. Vuoreen iskeytyminen siellä ei ollut mikään ihme, kun otti huomioon koneen lentokorkeuden turman aikaan, mutta miksi ihmeessä se oli lentänyt alueella, jossa sen ei ollut turvallista eikä tarkoituksenmukaista lentää? Oliko mahdollista, että koneessa oli ilmennyt jokin tekninen vika, jonka seurauksena se oli päätynyt aivan väärään paikkaan? Koneen miehistöhän oli ilmoittanut teknisestä ongelmasta, joskin hyvin lyhytkestoisesta sellaisesta. Tutkinnan yhteydessä koneen huoltotiedoista itse asiassa löytyikin jotain, mikä kiinnitti tutkijoiden huomion. Turmalentoa edeltäneenä päivänä koneessa oli ilmennyt virtapiiriongelma. Ongelma-alue oli ollut yhteydessä moneen tärkeään järjestelmään koneessa, mukaan lukien navigointijärjestelmään. Yksityiskohta oli erityisen huomiota herättävä juuri turmapaikan selittämättömän sijainnin takia. Navigointijärjestelmän pettäminen oli yksi mahdollinen taustatekijä. Teknistä vikaa oli mahdotonta vahvistaa tai poissulkea ilman kyseisen koneen osan paikantamista tai ilman mustien laatikoiden tarjoamia tietoja. Perehdytäänkin seuraavaksi siihen, mitä turmakoneen mustat laatikot oikein paljastivat ja mitä tiedoista pystyttiin päättelemään. Lento sujui aivan tavalliseen tapaan, kunnes se saapui Katmanduun läheisyyteen. Ensimmäiset ongelmat ilmenivät miehistön ja lennonjohdon välisessä kommunikaatiossa koneen ollessa noin puolen tunnin lentomatkan päässä määrän päästään ja miehistön ollessa aikeissa käynnistää laskeutumisvalmistelut. Kun perämies Punthat Bonjajei pyysi lupaa pudottaa koneen lentokorkeutta osana valmisteluja, hän sai odottaa vastausta ja hän joutuikin toistamaan pyyntönsä useampaan kertaan. Kapteeni Breda Suttimaikin yritti välittää viestin lennonjohdolle, vaikka radioliikenne olisi kuulunut perämiehen vastuulle kapteenin ohjatessa konetta. Ilmeisesti viestit olivat kyllä lennonjohdon kuultavissa, mutta äänenlaatu ei ollut kovin hyvä. Kaikua oli paljon ja vuoristoinen maasto saattoi aiheuttaa taajuushäiriöitäkin. Lopulta viesti kuitattiin vastaanotetuksi ja koneelle myönnettiin lupa pudottaa lentokorkeutta. Seuraava ongelma ilmeni kuitenkin vain 5 minuutin päästä, kun lennonjohto ilmoitti miehistölle äkisti muuttuneesta säätilasta ja heikentyneestä näkyvyydestä, joka estäisi suunnitelmien mukaisen laskeutumisen etelästä päin. Ohjaamossa kapteeni Suttimai ilmaisi tyytymättömyyttä siihen, ettei suora straight in lähestyminen onnistuisikaan. Hän tiedusteli perämieheltään, paljonko he tarvitsisivat polttoainetta päästäkseen Intian Kalkuttaan, joka oli koneelle määrätty vaihtoehtoinen laskeutumispaikka. Perämies Bonjajei vastasi, että polttoainetta oli niinkin paljon, että kone olisi voinut tarvittaessa vaikka palata takaisin Bangkokiin. Kapteeni ei ollut tyytyväinen vastaukseen. Hän halusi tarkan lukeman kalkuttaan vaadittavasta polttoaineesta ja niinpä hän toisti kysymyksensä. Hän kaipasi tarkkaa lukemaa mahdollisesti siksi, että mikäli he päättäisivät jäädä kiertämään Katmanduun ylle odottaakseen näkyvyyden parantumista, oli olennaista tietää, kauanko he voisivat tuhlata polttoainetta niin, että sitä jäisi silti tarvittaessa vielä kalkuttaan. Polttoainekeskustelun aikana tunnelma ohjaamossa vaikutti kiristyvän. Kapteeni kuulosti turhautuneelta perämieheensä ja siihen, ettei tämä vastannut suoraan siihen, mitä kysyttiin. Vaikutti siltä, ettei kaksikon välinen viestintä ollut aivan sellaista kuin mitä sen tulisi olla lentokonetta yhteistyössä ohjatessa. Lisäksi vaikutti siltä, että kapteenin ja perämiehen välinen työnjako ei ollut odotetunlaista. Kun lennonjohto hetken kuluttua ilmoitti, että koneen olisikin mahdollista laskeutua normaalisti etelästä päin, kapteeni Suttimai oli se, joka vastasi lennonjohdolle ja varmisti, olisiko kiitotie todella käytettävissä etelän suunnasta. Se kiinnitti ohjaamotallennetta kuuntelevien tutkijoiden huomion, sillä kapteeni Suttimai oli myös se, joka lensi konetta. Todellisuudessa hänen olisi pitänyt keskittyä nimenomaan lentämiseen, siinä missä radioliikenteen olisi pitänyt olla perämiehen vastuulla. Yleinen, säännönmukainen toimintamalli lentokoneen ohjaamossa on nimittäin, että se, joka lentää, keskittyy lentämiseen, ja se, joka ei lennä, huolehtii radiosta ja kommunikoinnista lennonjohdon kanssa. Kapteeni Suttimai oli toki hetkeä aiemminkin ollut äänessä, kun miehistö oli pyytänyt lupaa pudottaa lentokorkeutta, mutta se ei ollut niin poikkeavaa, sillä perämieshän ei ollut saanut omiin pyyntöihinsä vastausta. Oli siis loogista, että kapteenikin oli yrittänyt siltä varalta, että perämiehen mikrofonissa olisi vaikkapa ollut jokin äkillinen vika. Huomiota herättävää oli joka tapauksessa se, että kapteeni vielä senkin jälkeen varmisteli lennonjohdolta asioita, joista perämiehen olisi kuulunut huolehtia. Tilanne ei myöskään jäänyt ainoaksi, vaan se toistui useita kertoja loppulennon ajan. Kapteeni kommunikoi lennonjohdon kanssa eikä perämies. Jos kapteenin alkuperäinen syy kommunikointiin puuttumiselle olikin ollut perämiehen kyvyttömyys saada vastausta lennonjohdolta, se ei kenties jäänyt ainoaksi syyksi. Tutkijoille välittyikin sellainen vaikutelma, ettei kapteeni mahdollisesti aivan luottanut perämieheensä. Lentokoneen ohjaamossa toimivalla työnjaolla on suuri merkitys, joten havainto oli huolestuttava. Oli miten oli. Siinä vaiheessa miehistö sai siis lennonjohdolta hyviä uutisia. Säätila sallisikin sen, että kone voisi laskeutua normaalisti etelästä päin. Tilanteesta varmistuttuaan miehistö jatkoikin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti lentokentän lähestymistä etelästä ja siihen liittyviä laskeutumisvalmisteluja. Tutkinnan näkökulmasta lähestyttiin erityisen kiintoisaa vaihetta, sillä seuraavaksi miehistö raportoisi lennonjohdolle kohtaamastaan teknisestä viasta. Saattoiko vika liittyä jotenkin aiemmin ilmenneeseen virtapiiriongelmaan ja, mikä tärkeintä, saattoiko se selittää onnettomuuden? Kapteeni Suttimai käski perämies Bonjajejia säätämään koneen laskusiivekkeet 15 asteeseen. Laskusiivekkeet sijaitsevat lentokoneen siivissä ja niitä hyödynnetään laskeutumisessa hillitsemään koneen nopeutta. Perämies teki työtä käskettyä, mutta silloin ohjaamossa kuului merkkiääni, joka ilmoitti laskusiivekkeisiin liittyvästä viasta. Siivekkeet eivät suostuneetkaan ojentumaan kokonaan. Se oli ongelma, sillä toimivia laskusiivekkeitä ehdottomasti vaadittiin Tripuvanin lentoasemalle laskeutumiseen. Jollekin toiselle kentälle laskeutuminen vajaasti ojentuneilla siivekkeillä saattaisi hyvinkin onnistua, mutta Tripuvanin kenttä vaati jyrkän maaston ja laskeutumiskulman vuoksi täysin ojentuneita siivekkeitä. Kone oli siinä vaiheessa noin 40 kilometrin päässä lentoasemasta. Kapteeni keskeytti koneen laskeutumisen ja tasasi lentokorkeuden 3200 metriin, jotta perämiehellä olisi aikaa paikantaa vika ja korjata se. Saatavilla olevasta pikakäsikirjasta ei kuitenkaan löytynyt toimintaohjetta laskusiivekevian korjaamiseen, vaan pelkästään siihen, miten laskeutuminen voitaisiin suorittaa vajaasti ojentuneilla siivekkeillä. Sellaisella toimintaohjeella miehistö ei tehnyt tilanteessaan mitään. Samalla kun kapteeni ja perämies pohtivat, mitä heidän tulisi tehdä, kone luonnollisesti lensi eteenpäin ja niinpä se ohitti pisteen, jossa sen olisi pitänyt laskeutumiskaavion mukaisesti laskeutua alle 3000 metrin. Kapteeni totesikin, että oli jo liian myöhäistä laskeutumisen kannalta. Sitten hän pyysi lennonjohdolta lupaa kääntää kurssi kohti Kalkuttaa teknisen ongelman vuoksi. Jälleen siis kapteeni oli aloitteellisempi osapuoli ja äänessä lennonjohdon suuntaan. Hän vaikutti entistäkin turhautuneemmalta tilanteeseen ja siihen, ettei kaikki sujunut suunnitelmien mukaan. Juuri silloin perämies Bonjajei onnistui kuitenkin korjaamaan ongelman. Hän sääti laskusiivekkeet ensin vetäytymään takaisin ja sitten taas ojentumaan, minkä seurauksena ne alkoivat jälleen toimia normaalisti. Tutkinnassa ilmeni, että hetkellinen toimintahäiriö oli ollut seurausta järjestelmässä esiintyneestä liiallisesta kitkasta. Asialla ei siten ollut mitään tekemistä koneessa aiemmin ilmenneen virtapiirivian kanssa, eikä se niin ikään selittänyt onnettomuutta tai koneen päätymistä lentokentän pohjoispuolen vuorille. Mitään muutakaan vikaa koneessa ei mustien laatikoiden tallentamien tietojen perusteella ilmennyt. Vian korjaantuessa kone oli siis yhä lähestymässä Tribhuvanin lentoasemaa etelästä päin. Yhtäkkiä laskeutuminen näyttikin jälleen mahdolliselta tekniikan osalta, mutta ei etäisyyden osalta. Lentokone oli tosiaankin ehtinyt jo liian lähelle kenttää turvallista laskeutumista ajatellen. Se oli yhä kentän eteläpuolella, mutta liian lähellä tai liian korkealla, kumminpäin asian sitten haluaakaan ilmaista. Niinpä kapteeni Sutti Mai ilmoitti lennon johdolle, että tilanne oli korjaantunut ja hän halusi kääntyä ympäri ja palata takaisin etelään, jotta lähestymistä ja laskeutumista voitaisiin yrittää uudelleen. Kapteeni mainitsi Romeo-reittipisteen, jonka lento ottaisi kohteekseen. Etelästä lähestyttäessä Romeo oli tosiaan yksi navigoinnin apuna käytettävistä nimetyistä pisteistä, jotka sijaitsivat lentoreitin varrella etäämpänä lentoasemasta. Muistatkin ehkä, että miehistön ja lennonjohdon keskinäiseen kommunikointiin liittyi tältä osin jotain, mikä vaikutti molemminpuoliselta hämmennykseltä. Kapteeni pyysi moneen kertaan lupaa kääntyä ja palata Romeo-reittipisteeseen, mutta lennonjohto ei vastannut pyyntöihin suoraan. Se ilmaisi vain, että kone olisi vapaa lähestymään kenttää asiaan kuuluvan toimintaohjeen mukaisesti. Kapteeni ei vaikuttanut tyytyväiseltä vastaukseen, sillä hän ilmeisesti tulkitsi sen niin, että lennolla oli lupa jatkaa sen hetkistä laskeutumisyritystään, vaikka hän oli yrittänyt kertoa, ettei se olisi enää mahdollista. Kapteeni vaikutti kaipaavan lennonjohdolta nimenomaan konkreettista lupaa kääntyä ja palata takaisin. Yksi tekijä hämmennyksen taustalla oli tutkimusten perusteella se, että miehistön pyyntö palata takaisin Romeo-reittipisteeseen oli lennonjohdon näkökulmasta omituinen. Romeo sijaitsi hyvän matkan päässä lentoasemasta etelään, nimittäin 75 kilometrin etäisyydellä. Itse asiassa niin kaukana, ettei sitä ollut edes merkitty lennonjohtotornin karttoihin. Todellisuudessa koneen ei olisi tarvinnut palata sinne saakka uutta laskeutumisyritystä varten, sillä toimintaohjeen mukainen laskeutuminen alkoi oikeasti lähempänä lentoasemaa sijaitsevasta pisteestä. Lentäjät vaikuttivat kuitenkin ajattelevan, että heidän tuli palata aina Romeo-reittipisteeseen saakka. Taustalla saattoi olla se, että he olivat mahdollisesti tulkinneet laskeutumiskaaviotaan väärin ja erehtyneet aloituspisteestä. Tutkimuksissa selvisi, että kaavio todella oli hieman harhaanjohtava ja siitä saattoi saada sellaisen vaikutelman, että aloituspisteenä oli Romeo. Thaimaalaiset tutkijat tosin väittivät, että Thai Airways-lentoyhtiö tapasi kouluttaa lentäjänsä aloittamaan laskeutumisvalmistelut juuri Romeo-reittipisteen kohdalla. Toinen olennainen syy miehistön ja lennonjohdon väliseen molemminpuoliseen hämmennykseen oli se, että ilmeisesti Tribhuvanin lentoaseman lennonjohdon rooli ei ollut miehistölle aivan selvä. Lennonjohdolla ei ollut käytössään tutkaa, joten ei itse asiassa ollut lennonjohdon vastuulla puuttua tarkemmin lentokoneen tekemiin käännöksiin tai miehistön valitsemiin reitteihin. Lennonjohto ei voinut ottaa kantaa esimerkiksi siihen, mihin suuntaan sopi kääntyä, sillä sellaisissa päätöksissä avustaminen olisi vaatinut kattavamman välineistön. Lennonjohdon tehtävänä olikin yksinkertaisesti pitää ilmatilan lentokoneet erillään, sallimalla niille tietyt korkeudet ja antaa niille luvat tiettyjen menetelmien mukaisiin toimiin. Navigointi sen sijaan lepäsi lentojen miehistöjen vastuulla. Kuten aiemmin mainitsinkin, koneen järjestelmien avulla lentäjät saivat tietoonsa niin etäisyytensä määrän päästä kuin kulkusuuntansakin. Yhteenvetona siis. Miehistö pyysi toistuvasti lupaa kääntyä ja palata Romeo-reittipisteeseen, mutta lennonjohto ei varsinaisesti vastannut pyyntöihin konkreettisesti, vaan se toisteli vain, että lento olisi vapaa lähestymään lentokenttää. Lennonjohdon näkökulmasta ei ollut merkitystä, milloin tai mihin suuntaan kone kääntyisi tai mihin reittipisteeseen se palaisi, kunhan se lopulta päätyisi paikkaan, josta uusi laskeutumisyritys saisi alkunsa. Reitti kiitotielle oli vapaa, joten kunhan miehistö vain navigoisi oikeaan paikkaan, kone voisi laskeutua. Mahdollista on, ettei lennonjohtajan englannin kielen taito ollut riittävän vahva, jotta hän olisi osannut selittää sen kaiken miehistölle. Sen, ettei kääntymisen ajankohdalla tai suunnalla ollut merkitystä ja että paluureitti oli miehistön omissa käsissä. Paikallisen lennonjohdon englannin osaaminen oli nimittäin puutteellista. Kommunikointi miehistön ja lennonjohdon välillä oli muutenkin pirstaleista ja epäselvää. Miehistö asioi määränpäätä lähestyessään useammankin eri lennonjohtajan kanssa sekä Katmanduun alueellisen lennonjohdon että Tribhuvanin lentoaseman lennonjohtotornin piiristä, mutta erityisen huomionarvoista on, että heitä pääasiassa ohjeistanut lennonjohtaja ei ollut kovin kokenut. Kyseisellä lennonjohtajalla oli alle vuoden työkokemus, ja joissain lähteissä häneen viitattiin harjoittelijana. Hämmennys liittyen Romeo-reittipisteeseen ja lennonjohdon rooliin saattoi hyvinkin vaikuttaa siihen, että kone jatkoi pohjoiseen lentämistä hyvän matkaa vielä senkin jälkeen, kun oli käynyt selväksi, että se oli liian lähellä kenttää laskeutuakseen turvallisesti. Lopulta, kun konkreettiset kääntymispyynnöt eivät saaneet miehistön kaipaamaa vastakaikua, kapteeni Suttimai päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä. Hän ilmoitti lennon johdolle, että kone tekisi U-käännöksen oikealle ja kasvattaisi samalla lentokorkeuttaan 5,5 kilometriin Romeon palaamista varten. Niin hän myös alkoi tehdä. Sen seurauksena lennonjohtokin onnistui pääsemään tilanteen tasalle. Hetken kuluttua se ohjeisti lentäjiä sopivasta lentokorkeudesta. Sitten se varmisti, oliko miehistön toiveissa palata takaisin Romeoon. Ja kun kapteeni vastasi myöntävästi, lennonjohto myönsi miehistölle luvan palata sinne. Vaikkei Romeoon asti palaamisessa ollutkaan lennonjohdon näkökulmasta järkeä, se ei kokenut asiakseen kyseenalaistaa miehistön toiveita. Lopputulos siis oli, että huolimatta hämmennyksestä, epäselvyyksistä ja väärinymmärryksistä, lento 311 kääntyi oikealle. Siinä vaiheessa ei ollut tapahtunut vielä mitään peruuttamatonta, ei mitään, mikä selittäisi onnettomuuden. Kaikki oli vielä hyvin, ainakin näennäisesti. Vaikka kone olikin jatkanut pohjoiseen lentämistä, sillä olisi yhä aikaa ja tilaa kääntyä takaisin ennen kuin pohjoisen korkeat vuoret tulisivat vastaan. Itse asiassa se ei ollut vieläkään edes lentoaseman yllä. Lennonjohtokin oli siinä uskossa, että kone oli palaamassa takaisin etelään. Syytä huoleen ei varsinaisesti ollut, sillä miehistö osaisi varmasti palata omin päin pisteeseen, josta lentokentän lähestyminen ja laskeutuminen voitaisiin aloittaa uudestaan. Romeoon asti palaamisesta ei siitäkään olisi varsinaista haittaa. Korkeintaan se vain maksaisi vähän enemmän aikaa. Koneen ohjaamossa tilanne ei kuitenkaan selkiytynyt, vaan siellä tapahtui tutkimusten perusteella jotain perin merkillistä. Kapteeni Suttimai sääti koneen kulkusuuntaa, mitä todennäköisimmin kääntämällä siihen tarkoitettua nuppia, ja kone kääntyi kuin kääntyikin oikealle, kunnes sen nokka osoitti jälleen kohti etelää ja kohteena olevaa Romeo-reittipistettä. Kapteeni vain ei lopettanut nupin kääntämistä siihen. Koneen nokka osoitti ensin etelään, sitten lounaaseen, länteen, luoteeseen, lopulta käytännössä samaan suuntaan, johon kone oli ollut matkalla alun perinkin. Sen sijaan, että kone olisi kääntynyt 180 astetta pohjoisesta etelään, se kääntyikin suunnilleen täydet 360 astetta, eli pohjoisesta takaisin pohjoiseen. Kapteenin valitsema suunta oli sellainen, että se johtaisi lennon suoraan kohti lentokentän pohjoispuolen massiivisia vuoria, kohti niitä vuoria, joita oli nimenomaan tarkoitus vältellä. Kone lensi käännöksensä jälkeen 3,5 kilometrin korkeudella, eli korkeudella, johon lennonjohto oli sille luvan antanut. Kyseinen korkeus olisikin riittänyt hyvin etelässä olevien matalampien vuorten väistämiseen, mutta pohjoisten vuorten yllä lennettäessä korkeuden olisi pitänyt olla vähintään noin 6,5 kilometriä. Toisin sanoen kone suuntasi siis suoraan päin vuoria. Selvennettäköön tässä kohtaa, että koska kone lensi pilvien tasalla, visuaalinen suunnistaminen ei ollut mahdollista. Lentäjien näkyvyys oli hyvin rajoittunutta ja he olivatkin täysin koneen järjestelmien varassa. Se, että kone kiersi täyden ympyrän ja jatkoi jälleen alkuperäiseen kulkusuuntaansa pohjoiseen, vaikutti tutkijoista aluksi täysin järjenvastaiselta. Kuitenkin kun he rekonstruoivat lennon tapahtumat lentosimulaattorilla, he alkoivat hahmottaa, mistä oikein oli kyse. Kuten onkin jo käynyt ilmi, kapteeni Suttimai hoiti lennon loppuvaiheessa ikään kuin kahden lentäjän tehtäviä. Hänen olisi pitänyt keskittyä koneen ohjaamiseen, mutta todellisuudessa hän ei suinkaan keskittynyt vain siihen, vaan lisäksi hän tarkkaili koneen instrumentteja ja kommunikoi lennonjohdon kanssa. Hänen harteilleen kasautui yhä enemmän ja enemmän työtaakkaa ja painetta, ja kääntymisen aikana hän altistui useille häiriötekijöille. Esimerkiksi lennonjohdon ohjeistus sopivasta lentokorkeudesta saapui siinä vaiheessa, kun kapteeni oli jo aloittanut U-käännöksen, ja koska ohjeistus oli alhaisempi kuin koneen sen hetkinen korkeus, kapteeni joutui laskeutumaan alemmas kääntymisen ohessa. Vaikutti siltä, että kapteeni yritti yksinkertaisesti tehdä liian paljon yhtä aikaa, ja niinpä hän päätyi epähuomiossa kääntämään suuntanuppia liikaa. Samalla kapteeni alkoi mitä todennäköisimmin menettää sitä kolmiulotteista kuvaa, joka hänen mieleensä oli rakentunut lentokoneen sijainnista suhteessa lentokenttään ja ilmansuuntiin. Suuntavaiston menetystä saattoi vauhdittaa se, että joka kerta kun kapteeni kurkotti säätämään suuntanuppia, hänen oli siirrettävä katseensa pois päänäytöstä. Lisäksi kapteeni saattoi kovassa paineessa esimerkiksi sekoittaa suunnan ja radiaalin toisiinsa. Ei perehdytä termeihin tarkemmin tässä yhteydessä, sillä siinä päädyttäisiin jo melkoisen syvälle ilmailun saloihin, mutta käytännössä mikäli lentäjä sekoittaa ne toisiinsa, on mahdollista, että hänen mielensisäinen karttansa on ikään kuin 180 astetta pielessä. Etelä onkin yhtäkkiä pohjoisessa ja pohjoinen etelässä. Tribhuvanin lentoasemaa etelästä lähestyttäessä suuntalukema oli 022 ja radiaali puolestaan 202, eli nollia ja kakkosia oli paljon. Se itse asiassa hämmensi myös tutkijoita heidän rekonstruoidessaan lennon tapahtumia. Toisaalta yksi seikka, josta olisi ollut mahdollista huomata, että suuntana olikin pohjoinen eikä etelä, oli se, että kapteenin valitsema suunta oli numeerinen arvo, joka oli ilmaistu asteina. Lukeman perusteella olisi pitänyt olla selvää, että se johdattaisi koneen pohjoiseen eikä etelään, mutta siitä huolimatta kapteeni valitsi juuri kyseisen suunnan ja hän jopa luki sen ääneen lennon johdolle. Niinpä on huomioitava sellainenkin mahdollisuus, että suunta valittiin tietoisesti ja tarkoituksella. Toisaalta taas, miksi kapteeni olisi tehnyt jotain sellaista tarkoituksellisesti? Kaikesta muusta toiminnasta ja viestinnästä päätellen pyrkimyksenä oli nimenomaan palata etelään, jotta lento voisi laskeutua turvallisesti etelästä päin. Virallisessa tutkinnassa ei ilmennytkään lopulta mitään, mikä olisi tukenut sitä, että 360 asteen käännös ja pohjoiseen jatkaminen olisi ollut kapteenin tietoinen valinta. Esimerkiksi kapteenin sanomisista ei havaittu mitään raskauttavaa, mikä olisi viitannut toiminnan tahallisuuteen. Sen sijaan todistusaineisto tuki suuntavaiston menettämistä ja ilmansuuntien hämärtymistä. Vaikka numeerisen suuntalukeman olisi pitänyt kertoa kapteenille, että suuntana oli pohjoinen, hän ei jostain syystä vain tiedostanut asiaa. Reiluuden nimissä on mainittava, että eivät tiedostaneet muutkaan asianosaiset. Kun kapteeni luki valitsemansa suunnan lennon johdolle, sen pahemmin lennonjohto kuin perämieskään ei vaikuttanut kiinnittävän siihen huomiota. Kaikkien käsityksenä vaikutti olevan, että suuntana oli etelä, ja kenties juuri kyseinen oletus sai aikaan sen, että etelään sopimaton lukema ikään kuin suodattui pois tietoisuudesta. Tutkinnassa tosin todettiin mahdolliseksi sellainenkin vaihtoehto, ettei lennonjohtaja välttämättä kuullut koko suuntalukemaa. Mitä tulee koneen kompassiin? Siitä olisi ollut luettavissa ilmansuunta, johon kone lensi, mutta huomionarvoista on, ettei pääilmansuuntia ollut merkitty kompassiin kirjaimin. Kompassi saattoi siis olla hankalammin ja hitaammin tulkittavissa kuin yhdellä silmäyksellä. Hieman myöhemmin lennon johdolla olisi ehkä vielä ollut mahdollisuus havaita, että jokin oli vinossa. Kun se tiedusteli miehistöltä, mikä oli koneen etäisyys lentoasemasta, kapteenin tarjoamassa vastauksessa ei ollut järkeä. Kapteeni Suttimai ilmoitti etäisyydeksi 5 merimailia, mutta lukema oli lennonjohdon odotuksiin nähden aivan liian vähän. Sen olisi pitänyt olla selvästi suurempi, mikäli kone olisi kääntynyt takaisin ja oli jälleen matkalla etelään, poispäin lentoasemasta. Lennonjohtaja olettikin kuulleensa väärin, ja hän kysyi kapteenilta, oliko tämä tarkoittanut 25 merimailia. Kapteeni kuitenkin korjasi painokkaasti, että etäisyys oli 5 merimailia. Todellisuudessa kone ei ollut edennyt sen kauemmas lentoasemasta, sillä se oli tehnyt täyden 360 asteen käännöksen, mikä oli vienyt aikaa. Merimaili tai meripenin kulma on muuten mittayksikkö, joka ei ole käytössä ainoastaan merenkäynnissä, vaan myös ilmailussa. Kapteenin ilmoittama 5 merimailia vastaa noin 9 kilometriä. Lennonjohtaja kuittasi tiedon ilmeisestä hämmennyksestään huolimatta, mihin saattoi jälleen vaikuttaa se, että hänen englanninkielen taitonsa ei ollut kovin vahva. Mikäli se olisi ollut vahvempi, hän olisi kenties herkemmin ilmaissut hämmennyksensä ja yrittänyt selvittää, miksei koneen etäisyys lentoasemasta ollut kasvanut odotusten mukaisesti. Toinen tekijä, joka saattoi hyvinkin vaikuttaa, oli se, että kapteenin äänen sävy oli ollut niin painokas hänen toistaessaan etäisyyden lennonjohtajalle. Vastakkain olivat kokenut lentokapteeni ja verrattain kokematon lennonjohtaja, joka ei ehkä katsonut sopivaksi kyseenalaistaa kapteenia sen enempää, varsinkaan kun tämän sävy oli ollut niin jämäkkä. Mahdollinen huoli sitä paitsi hälveni vain parin minuutin kuluttua, kun kapteeni raportoi lennonjohdolle uuden etäisyyden, joka oli 14 merimailia, eli noin 26 kilometriä. Kasvanut etäisyys kertoi siitä, että kone lensi kauemmas lentoasemasta, kuten pitikin. Valitettavasti se ei vain paljastanut sitä, että kone lensi todellisuudessa aivan väärään suuntaan, pohjoiseen etelän sijasta. Samalla perämies Bonjajei yritti syöttää Romeo-reittipistettä koneen lennonhallintajärjestelmään, sillä koneen autopilotti oli mahdollista määrätä lentämään suoraan haluttuun pisteeseen. Toimenpiteen olisi pitänyt olla helppo, sillä järjestelmä näytti automaattisesti suoraan edessäpäin sijaitsevat reittipisteet. Koska Romeo sijaitsi kuitenkin todellisuudessa siinä vaiheessa jälleen takanapäin, perämiehen oli syötettävä hakusana järjestelmään manuaalisesti. Vasta sen jälkeen hän pystyi valitsemaan oikean reittipisteen hakutulosten joukosta. Perämies kummastelikin ääneen sitä, ettei Romeo näkynyt normaalisti. Niin ei näkynyt mikään muukaan reittipiste, sillä sellaisia ei yksinkertaisesti ollut edessäpäin. Niitä ei ollut määritetty lentoaseman pohjoispuolelle, sillä aluetta välteltiin ilmailussa. Perämies sai valittua Romeon listasta. Oletettavasti näytölle ilmestyi sen seurauksena valkoinen linja, joka johti lentokoneen sen hetkisestä sijainnista reittipisteeseen. Näkymä ei vastannut lentäjien odotuksia. Koska lentäjät mitä ilmeisimmin luulivat lentävänsä parhaillaan etelään kohti Romeota, he odottivat näkevänsä eteenpäin suuntautuvan linjan, mutta sen sijaan näytölle piirtyvä reitti tekikin tiukan käännöksen takaisin koneen tulosuuntaan ja jatkui jonnekin, minne näyttö ei edes yltänyt. Mikäli miehistö olisi hyväksynyt reitin ja antanut ohjat autopilotille, he olisivat saattaneet hyvinkin päätyä turvallisesti haluamaansa kohteeseen. Heidän näkökulmastaan järjestelmän ehdottama reitti ei kuitenkaan voinut pitää paikkaansa. Romeohan oli edessä eikä takana. Erityisesti kapteeni vaikutti olevan vakuuttunut siitä, ettei reittiin ollut luottamista. Hän vaikutti niin ikään turhautuvan siihen, ettei perämies saanut järjestelmää toimimaan halutulla tavalla. Lisäksi kapteeni pani merkille, että järjestelmän ilmoittama etäisyys Romeo-reittipisteeseen oli paljon suurempi kuin mitä hän oli odottanut. Se johtui tietysti siitä, että kone lensi parhaillaan pohjoiseen, poispäin Romeosta, mutta kapteeni ei ilmeisesti vieläkään tiennyt sitä, vaan hän luuli lentävänsä etelään kohti Romeota. Hän ihmettelikin ääneen, kuinka pitkän matkan päässä Romeo oikein sijaitsi. Lennon viimeiset minuutit kuluivatkin pitkälti siihen, kun lentäjät tuskailivat lennonhallintajärjestelmän kanssa. Suunnistamiseen olisi ollut muitakin vaihtoehtoja, kuten kompassi ja koneen ilmoittamat sijaintitiedot suhteessa määränpäähän, mutta lentäjät eivät vaikuttaneet hyödyntävän niitä ainakaan siinä määrin, että koneen todellinen suunta olisi selvinnyt heille. He keskittyivät yhteen ja samaan navigointijärjestelmään yrittäen saada sitä toimimaan tavalla, jolla sen heidän käsityksensä mukaan olisi pitänyt toimia, sen sijaan että he olisivat turvautuneet vaihtoehtoisiin menetelmiin. Seuraavaksi kapteeni Suttimai pyysi lennon johdolta tuoretta tietoa näkyvyydestä. Hän oli aikeissa valmistautua käännökseen takaisin kohti lentoasemaa, sillä se koittaisi joka tapauksessa pian, huolimatta siitä, toimisiko navigointijärjestelmä vai ei. Silloin perämies Bonjajei sanoi yhtäkkiä, me lennämme pohjoiseen. Jokin vaikutti herättäneen hänen epäilyksensä. Kenties hän oli katsonut kompassia riittävän pitkään sisäistääkseen sen, mitä se todella näytti. Perämiehen äänen sävy oli epävarma ja kysyvä. Se saattoi johtua paitsi siitä, ettei hän ollut aivan varma epäilyksensä paikkaansa pitävyydestä, myös siitä, että hän halusi kunnioittaa korkeammassa asemassa olevaa kapteenia. Joka tapauksessa kapteeni Suttimai vaikutti tulkitsevan kysyvän äänensävyn niin, että perämies halusi tietää, milloin he oikein kääntyisivät takaisin pohjoiseen, lähestyäkseen lentokenttää uudestaan. Kapteeni vastasi perämiehelle, me käännymme pian. Sitten hän tiedusteli lennon johdolta lupaa kääntymiseen. Lentokoneessa oli hälytysjärjestelmä, joka varoitti lähestyvästä maankamarasta. Se aktivoitui juuri, kun lennonjohto oli vastaamassa miehistölle, ja se pysyi aktiivisena lennon loppuun saakka. Kova, robottimainen ääni käski miehistöä ohjaamaan konetta ylöspäin. Perämies Bonjajei huusi, käänny takaisin. Hänen vastaherännyt epäilyksensä siitä, että he lensivätkin väärään suuntaan, vaikutti saaneen vahvistusta. Etelän vuoret eivät olleet niin korkeita, että ne olisivat yltäneet koneen lentokorkeudelle 3,5 kilometriin, mutta pohjoisen vuoret totisesti olivat. Kapteeni Suttimai ei ilmeisesti vieläkään uskonut, että suuntana todella oli pohjoinen korkeine vuorineen. Hän vastasi, se on väärässä. Hän kenties järkeili hälytysjärjestelmän aktivoituneen siksi, että vaikka etelän vuoret eivät yltäneetkään sen hetkiselle lentokorkeudelle, vuorten maasto nousi joissain kohdin hyvin jyrkästi ja saattoi siten aktivoida järjestelmän turhaan. Epäuskostaan huolimatta kapteeni ryhtyi toimiin korkeuden kasvattamiseksi, mutta aika oli vähissä. Siitä, kun perämies oli havainnut jonkin olevan vinossa, kului törmäykseen vain 30 sekuntia. Reagointiaikaa oli siis hyvin niukasti. Mikäli lentäjät olisivat välittömästi siinä vaiheessa sekä kääntäneet konetta että nostaneet sitä jyrkästi, he olisivat saattaneet juuri ja juuri väistää vuoren. Maankamarasta varoittavan hälytysjärjestelmän aktivoituessa aikaa törmäykseen oli enää 17 sekuntia. Eikä mitään ollut enää tehtävissä. Kun vuoren seinämä ilmestyi vihdoin näkyviin pilvien keskeltä, ehti kuulua vain hätääntynyt huuto. Sekuntia myöhemmin lentokone paiskautui 425 kilometrin tuntinopeudella päin valtavaa, lähes pystysuoraa kivimassaa. Kello oli 12.45. Ohjaamon ulkopuolella kukaan ei todennäköisesti ollut havainnut mitään hälyttävää ennen aivan viimeisiä hetkiä. Tämä onnettomuus on mielestäni oiva esimerkki siitä, miten lentoturmien taustalta on harvoin paikannettavissa yhtä ainoaa syytä. Tapahtumaketjut, sattumien summat ja joskus monimutkaisetkin syy-seuraussuhteet korostuvat, etenkin tällaisissa tapauksissa, joissa itse lentokoneessa ei ole mitään vikaa, vaan onnettomuus on viime kädessä seurausta miehistön toiminnasta. Thai Airways Internationalin lennon 311 tapauksessa on paikannettavissa useita taustatekijöitä, jotka vaikuttivat sen kohtaloon. Yksi olennaisimmista on kommunikaatio, niin miehistön keskinäinen kuin miehistön ja lennonjohdon välinenkin. Lennonjohdon osalta vaikuttivat puutteellinen kielitaito ja verrattain vähäinen kokemus, joiden seurauksena lennonjohto ei toiminut tarpeeksi itsevarmasti eikä kyseenalaistanut miehistön edesottamuksia siinä määrin kuin se olisi ollut tarpeen. Kapteenin ja perämiehen osalta työnjako ei toiminut niin kuin sen olisi pitänyt toimia, vaan epätasapaino ilmeni siten, että kapteeni otti hoidettavakseen sellaisiakin tehtäviä, joiden olisi pitänyt olla perämiehen vastuulla. Kapteeni vaikutti ajoittain turhautuneelta perämieheensä. Hän pysytteli kyllä kohteliaana ja hän esimerkiksi puhutteli perämiestä thai-kielen isoveljeä tarkoittavalla termillä, jonka käyttö henkiarvostusta, mutta hienovaraisempia, kenties osin tiedostamattomiakin vihjeitä turhautumisesta oli havaittavissa ja ne saattoivat vaikuttaa ohjaamon hierarkiaan. Turhautuminen saattoi kummuta monestakin eri tekijästä, joista kaikki eivät välttämättä liittyneet itse perämieheen. Esimerkiksi se, että lennon johdolla kesti välillä pitkäänkin vastata miehistön yhteydenottoihin, ei ollut perämiehen syy, mutta se saattoi silti lietsoa kapteenin turhautumista ja saada hänet kokemaan, että hänen oli puututtava peliin ja yritettävä vuorostaan kommunikoida lennon johdon kanssa. Perämieheen itseensäkin henkilöityviä syitä oli kuitenkin löydettävissä, kuten ajoittainen aloitteellisuuden puute ja epävarmuus. Perämies Punthat Bonjajei oli 11 vuotta kapteenia vanhempi ja hänellä oli myös hieman enemmän kokemusta, joten kaksikon välisessä ohjaamodynamiikassa ei ollut kyse ilmeisestä kokemattomuuteen liittyvästä hierarkiasta. Molemmat olivat itse asiassa hyvin kokeneita lentäjiä, joista kummallakin oli takanaan reilusti yli 13 000 lentotuntia, ja jotka olivat lentäneet ja laskeutuneet Katmanduuhun useita kertoja onnistuneesti myös kuluneen vuoden aikana. Asemaan ja luottamukseen liittyviä tekijöitä kuitenkin oli, sillä miesten taustat lentoyhtiössä olivat kokemuksesta huolimatta erilaiset. Kapteeni Preda Suttimai oli vastikään ylennetty muiden lentäjien kouluttajaksi ja hänellä oli kaiken kaikkiaan hyvä maine. Hän oli työskennellyt lentoyhtiössä jo 13 vuoden ajan ja ennen sitä hän oli lentänyt Thaimaan kuninkaallisissa ilmavoimissa. Hänen odotettiin nousevan urallaan vielä entistäkin merkittävämpään asemaan. Perämieheen puolestaan ei kohdistunut samanlaisia odotuksia, vaan pikemminkin päinvastoin. Perämies oli hakenut itselleen kapteenin arvoa, mutta hän ei ollut suoriutunut soveltuvuustesteissä riittävän hyvin, ja niinpä oli arvioitu, ettei hänellä ollut johtavaan asemaan soveltuvia ominaisuuksia, tai kyseiset ominaisuudet olivat hänen kohdallaan puutteellisia. Itse asiassa hänen tietoihinsa oli kirjattu, ettei hänestä voisi lainkaan tulla kapteenia. Thai Airwaysilla oli nimittäin tapana luokitella lentäjänsä sen mukaan, oliko heissä aineesta nousta kapteenin asemaan vai ei. Perämiehen saama luokittelu saattoi kertoa hänen ominaisuuksistaan ja kyvyistään lentäjänä, mutta toisaalta se saattoi myös vaikuttaa kielteisesti hänen itseluottamukseensa ja siten suorituskykyynsä. Dokumentissa, jonka tätä jaksoa varten katsoin, lentoturman tutkinnan johtaja totesi seuraavasti, vapaasti suomennettuna: "Olen aina ajatellut, että jos kertoo työntekijälle, että hän on kyvyiltään rajoittunut, se saattaa olla itseään toteuttava ennustus." Katmanduun laskeutuminen oli haastavaa täysin optimaalisissakin oloissa ja täydellisessä näkyvyydessä. Lennon 311 olosuhteet olivat kaukana optimaalisista, sillä kone ei onnistunut ensimmäisessä laskeutumisyrityksessään ja näkyvyys oli heikko koneen lentäessä pilvien tasalla. Toisiinsa kietoutuivat niin pulmalliset olosuhteet kuin kommunikaatioon ja työnjakoon liittyvät ongelmatkin, ja tilanteesta kehkeytyi hyvin haastava. Se monimutkaistui hiljalleen, kun kertyi yhä enemmän ja enemmän asioita, jotka vaativat miehistön ja erityisesti kapteenin huomiota. Niinpä konetta ohjannut kapteeni menetti huomaamattaan suuntavaistonsa ja tilannetajunsa. Vastaavanlaisissa kuormittavissa tilanteissa ihmisen onkin usein vaikea huomata, milloin kuorma kasvaa liiaksi, eivätkä langat pysy enää käsissä. Ihminen keskittyy usein putkinäköisesti yksittäisten ongelmien ratkaisuun, hahmottamatta kokonaiskuvaa. Lennon 311 tapauksessa turvallisempi toimintatapa olisi ollut rauhoittaa tilanne poistumalla siitä kokonaan. Se olisi voitu saavuttaa nousemalla korkeammalle pois vuorten tasalta ympäristöön, jossa pilvet eivät olisi enää häirinneet näkemistä ja lentäjien olisi ollut mahdollista varmistaa visuaalisesti, ettei vaaraa ollut. Lentäjät eivät kuitenkaan vaikuttaneet huomaavan, ettei tilanne ollut enää heidän hallinnassaan. Täyskäännöksensä jälkeen lento jatkoi pohjoiseen lentämistä yli 5 minuutin ajan ennen kuin se lopulta törmäsi vuoreen. Se olisi voinut korjata kurssiaan käytännössä missä tahansa vaiheessa osumatta yhtään mihinkään, mutta niin ei tapahtunut. Kuten aiemmin on jo käynyt ilmi, miehistön olennaiset instrumentit toimivat ja niistä olisi siis ollut luettavissa, että suuntana oli pohjoinen etelän sijaan. Siksi väärään suuntaan lentäminen monen minuutin ajan saattaa kuulostaa jopa täysin järjettömältä. Jotkut lennolla menehtyneiden omaiset päätyivätkin asianajajiensa avustuksella panemaan vireille oikeusjutun lentoyhtiötä vastaan. Syyniin pääsi se, oliko juuri miehistön kyvyttömyys päästä tilanteen tasalle kriittisten minuuttien aikana osoitus tahallisesta välinpitämättömyydestä. Esimerkiksi eräs asiantuntija todistajana toiminut lentokapteeni argumentoi, miten oli liki käsittämätöntä, että ammattilaismiehistö oli lentänyt väärään suuntaan niin kauan. Hän uskoi kyllä, että lentäjät olivat menettäneet suunnantajunsa, mutta se ei oikeuttanut sitä, etteivät nämä olleet loppulennon aikana huolehtineet perustavanlaatuisista velvollisuuksistaan tarkkailemalla lentosuuntaa. Hänen mukaansa lentäjillä olisi ollut ruhtinaallisesti aikaa tajuta virheensä. Thai Airwaysin linja puolestaan oli, ettei ollut todisteita siitä, etteivätkö lentäjät olisi tarkkailleet instrumenttejaan. Jos lentäjät olivatkin epäonnistuneet niiden tarkkailussa, ei ollut todisteita siitä, että he olivat tehneet sen tahallaan. Ainakin alemmalla oikeusasteella ilmeisesti todettiin, että viitteitä tahallisesta väärin toimimisesta oli kuin olikin löydettävissä. Virallisen onnettomuustutkinnan päätteeksi laaditussa raportissa sen sijaan nojattiin enemmän siihen, ettei kyse ollut tahallisesta toiminnasta. Virheitä oli tehty ja se oli selvää, eihän kone olisi koskaan edes päätynyt kääntymään täyttä 360 astetta, ellei kapteeni olisi ohjannut sitä tekemään niin. Kyse oli kuitenkin virallisen tutkinnan mukaan siitä, että lentäjät olivat saavuttaneet inhimillisen kapasiteettinsa rajat. Kuormitus ja stressi olivat yltyneet niin mittaviksi. Vaikka monen minuutin ajan väärään suuntaan lentäminen saattaa tosiaankin kuulostaa järjettömältä, onnettomuustutkinta osoitti, että käytännössä sellainen on mahdollista. Lennon 311 tapauksessa siihen vaikutti paitsi lentäjien kyvyttömyys hahmottaa kokonaiskuvaa, myös heidän varmuutensa liittyen siihen, mitä he olivat tekemässä. Erityisesti kapteeni Suttimai vaikutti olleen loppuun asti vakuuttunut siitä, että hän lensi etelään. Ihmismielellä on valtava voima tilanteessa, jossa se uskoo olevansa oikeassa. Kapteenilla oli kenties selkeänä mielessään kartta siitä, missä hän oli suhteessa lentoasemaan ja ilmansuuntiin, niin selkeänä, ettei hän kiinnittänyt huomiota kartan vääristymiseen tai potentiaalisiin varoitusmerkkeihin. Psykologiassakin tunnetaan ilmiö nimeltä vahvistusharha, jolla tarkoitetaan juuri sitä, että ihminen antaa enemmän painoarvoa sellaiselle tiedolle, joka tukee hänen omia käsityksiään, ja vastaavasti hän taas jättää vähemmälle huomiolle sellaiset seikat, jotka eivät sovi niihin. Ihmisen voi olla vaikea luottaa tietoon, joka horjuttaa hänen omia vankkoja uskomuksiaan. Yksi mahdollinen esimerkki on se, miten lentäjät lennon viimeisten minuuttien aikana yrittivät navigoida Romeo-reittipisteeseen koneen navigointijärjestelmän avulla. He eivät luottaneet järjestelmän tarjoamaan reittiin, eivätkä uskoneet siihen, että Romeo oli täysin vastakkaisessa suunnassa. He yrittivät saada järjestelmän toimimaan siten, kuin sen heidän mielestään olisi pitänyt toimia, ja lennon viimeisten minuuttien aikana he olivatkin keskittyneitä kyseisen ongelman ratkaisuun. Ongelman, joka ei todellisuudessa edes ollut ongelma. Lentäjien keskittyminen imeytyi selviytymisen kannalta vääriin asioihin, sillä he eivät tienneet niiden olevan vääriä, eivätkä he liioin tienneet olevansa vaarassa. Lennonjohtokaan ei päässyt tilanteen todellisesta luonteesta selville. Tilanteen selviämättömyyteen vaikuttivat luonnollisesti myös tekniset seikat. Se, ettei lentokentällä ollut lainkaan tutkaa, ja se, että itse lentokoneen instrumentit saattoivat olla navigoinnin osalta hankalasti tulkittavissa, etenkin kiireen ja paineen tunnun alla. Mikäli kompassi olisi näyttänyt pääilman suunnat selkeästi kirjaimin, miehistölle olisi saattanut hyvinkin käydä ajoissa selväksi se, että he lensivät väärään suuntaan. Tutkan tarve Tribhuvanin kansainvälisellä lentoasemalla oli ilmeinen. Kuten Thai Airways Internationalin lento 311 oli osoittanut, Kathmandun kaltaisessa vuoristoisessa ympäristössä ilman tutkaa laskeutuminen voi olla suorastaan vaarallistakin. Sen osoitti myös toinen, vieläkin tuhoisampi onnettomuus, joka tapahtui samaisella kentällä vain pari kuukautta myöhemmin, syyskuussa 1992. Kyseessä oli Pakistan International Airlinesin lento 268, ja turman taustalla oli lentäjien virhe. He tulkitsivat laskeutumiskaaviota väärin, laskeutuivat vahingossa liian alas ja törmäsivät vuoreen kentän eteläpuolella. 167 ihmistä menehtyi, ja onnettomuus jäi historiankirjoihin Nepalin tuhoisimpana lento-onnettomuutena, jota se siis on yhä tänäkin päivänä. Molemmat parin kuukauden sisällä tapahtuneet onnettomuudet olisi voitu estää, mikäli lentoasemalla olisi ollut tutka. Onnettomuudet johtivat lopulta tutkan asentamiseen, vaikka kyseessä olikin hidas ja kallis projekti. Se tapahtui vuonna 1997. Mittarilaskeutumisjärjestelmää Tribhuvanin kansainvälisellä lentoasemalla ei ole vieläkään maaston jyrkkyyden takia, mutta nykyään kiitotielle voi navigoida myös GPS:n avustuksella. Turvallisuus on siis parantunut selvästi. Lennon 311 onnettomuus johti myös siihen, että koulutusta ja toimintatapoja tiukennettiin merkittävästi niin Kathmandussa kuin myös Thai Airways -lentoyhtiön piirissä Thaimaassa. Nepalin maine ilmailussa ei tosin ole erityisen turvallinen vielä tänäkään päivänä. Se on tilastojen valossa yksi maailman vähiten turvallisista maista lentää. Onnettomuuksien taustalla on ollut riittämätöntä koulutusta, puutteellista kunnossapitoa ja löyhiä standardeja. Kiintoisa kuriositeetti on, että nepalilaisilta lentoyhtiöiltä on evätty pääsy Euroopan unionin ilmatilaan turvallisuushuolten takia. Lento 311 lisäsi laajemminkin keskustelua ja tietoisuutta siitä, miten suuri merkitys on lentäjien toimivalla työnjaolla ja ajantasaisella tilannetajulla. Onnettomuudesta muodostui malliesimerkki, jota alettiin hyödyntää lentäjien koulutuksessa ympäri maailman. Tapausta käytetään opetusmateriaalina vielä tänäkin päivänä, kokonaiset 3 vuosikymmentä turman jälkeen. Laajalle levinnyt tietoisuus tapahtuneesta ei kuitenkaan ole täysin eliminoinut onnettomuuksia, joissa lentäjät lentävät lentokelpoisen koneen tiedostamattaan maastoon. Vain muutama vuosi lennon 311 jälkeen American Airlinesin lento 965, joka oli matkalla Kolumbiaan, törmäsi vuoreen, minkä seurauksena 159 ihmistä menehtyi. Yhtäläisyydet lennon 311 kanssa olivat huomattavat. Vuoristoinen maasto, lentoasema ilman tutkaa, viestintäongelmat lennonjohdon kanssa, merkittävä työkuorma, huomaamatta pois kurssilta ajautuminen ja tilannetajun hämärtyminen. Erityisen silmiinpistävää on, että koneen lentäjät olivat opiskelleet lennon 311 tapahtumia vain vähän ennen turmaa. Se, jos mikä osoittaa, miten monimutkaisista ja vaikeasti hallittavista tilanteista on kyse. Riskit eivät ole koskaan kokonaan poissa, vaikka lentäminen onkin yleisesti äärimmäisen turvallinen tapa matkustaa, itse asiassa kaikkein turvallisin. Esimerkiksi mahdollisuus menehtyä auto-onnettomuudessa on yli 200 000 kertainen lento-onnettomuudessa menehtymiseen verrattuna. Lento-onnettomuudet ovat onneksi harvinaisia, mutta niiden harvinaisuus ei juuri lohduta silloin, kun niitä tapahtuu. Ne ovat nimittäin usein myös tuhoisia. Kun suuri matkustajalentokone törmää vielä suurempaan vuoreen, ovat selviytymismahdollisuudet käytännössä olemattomat. Thai Airways Internationalin lento 311 vei mukanaan 113 ihmishenkeä. Uhreille järjestettiin joukkohautajaiset onnettomuuspaikan lähettyvillä. Katmandun luoteispuolella sijaitsevaan Kakanin vuoristokylään perustettiin puisto, joka toimii uhrien yhteisenä hautapaikkana ja muistolehtona. Siellä on muun muassa muuri, jonka kivet kantavat uhrien nimiä. Vierailin onnettomuuden muistoksi perustetulla Facebook-sivulla ja siellä on kannettu huolta siitä, miten puiston kunnossapito on viime vuosina jäänyt vähälle, vaikka aluksi Thai Airways ylläpiti sitä. Omaisille paikka on yhä merkityksellinen, vaikka tapahtuneesta on vierähtänyt jo 3 vuosikymmentä. Paikalle pystytetty kyltti sanoittaa surua ja kaipausta seuraavasti. Älä itke vuokseni. En ole poissa. Sieluni on levossa. Sydämeni jatkaa. Sytytä minulle kynttilä ja pidä kiinni muistostani, mutta säästä kyyneleesi, sillä minä olen yhä täällä, rinnallasi, läpi vuosien. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 48. jakso. Toivottavasti viihdyit ja toivottavasti onnistuin avaamaan tämän monimutkaisen kokonaisuuden riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla. Löydät podin Instagramista, Threadsista ja Facebookista tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.